Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Кой и на какво основание искано и може ли да ни принуди да се вакцинираме срещу COVID? Отговаря доцент доктор Атанас Мангаров, инфекционист.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие и надежда ви посрещам, доктор Мангаров, за поредния разговор, защото продължават поредните мерки, поредните крачки на едно или друго правителство. Трябва ли да се вакцинираме наистина?
Ако искаме, да. Ако искаме.
Обаче вчера видяхте, започнаха разследвания. Кой има истински и кой има фалшив сертификат за вакцинация?
Добре. Ако това ще помогне с нещо, нека да продължават, но...
Чува ли се, доктор Мангаров, ли малко по-близко? Да?
Всеки, който иска да се вакцинира, може и трябва да се вакцинира. С всички тези условности, които казахме, че преди да се вакцинира, той подписва декларация, че всичко, което му се случи, е негова лична отговорност. Не отговорност на производителя, не на тези, които го карат да се вакцинира, за да бъде отговорен, а негова лична. И всеки, който го е страх, който се събужда посред нощ, гледа тавана и си мисли в съндък ли ще бъде, в урна ли ще бъде, е за предпочитане да се вакцинира. Но да се карат хората на сила да се вакцинират, нали, да се вакцинират, за да могат да ходят на театър, на концерт, на училище, даже на заведение. Нали,
даже това не бива да се допуска. Трябва да се вакцинираме.
Да, всеки, който иска да се вакцинира, нека да се вакцинира. Нали, тия, които, както лекари, полицаи, учители, които имат съприкосновение с много хора, те, ако искат, нека да се вакцинират. Но това трябва да бъде техен личен избор, защото тази мантра, която се повтаряше, че когато човек се вакцинира, той пази другите, това не е вярно. Когато човек се вакцинира, той пази единствено и само себе си. Защото когато някой е вакциниран, той рано или късно ще се зарази с някой от вариантите на COVID и това вече ще му даде окончателния имунен отговор.
Въпросът е следния обаче. Казвате, всеки поема своята отговорност за последиците, че ще се вакцинира или че няма да се вакцинира. Искам да ви кажа, че ние бяхме направили един голям коментар, който около два месеца се занимавахме да изследваме различни мнения, становища на институции и така нататък. И след като го публикувахме след излъчването, веднага ни го свалиха от интернет, защото формулировката беше, че сме нарушили междуправителствени, световни, междудържавни, не знам какви си още правила, че срещу COVID-а не се говорило. Това е някаква норма, която е приета.
Едно време не се говореше също партийната линия. И всеки, който говореше, имаше опасност да влезе в затвора. Или въобще да не може да се развива в каквото и да е отношение. Просто тук се повтарят непрекъснато едни и същи неща, които с времето, някои от тях се оказват, че не са верни. Каза се, че ваксините ще създадат групов имунитет. Нали? Даже Световната здравна организация промени дефиницията за групов имунитет и каза, че той се получава само след имунизация, не след естествено прекарана инфекция. Оказва се, че това не е така, защото в тия страни, които са вакцинирани на 80-90%, някои от тях по три пъти, броя на случаите е по-голям от нашия. И всъщност, когато човек се вакцинира, той може би ще изкара заболяването по-леко. Но това го касае само и единствено него. Този човек може да се зарази, ако не е карал някой от естествените варианти на вируса, и съответно, когато се зарази, независимо дали е в лека или в тежка форма, той може да зарази другите. Тоест, когато ние се вакцинираме, ще повторя пак, ние пазим само и единствено себе си, като поемаме всички рискове от това, защото ние все още не сме наясно за далечните последствия от една такава имунизация. Възможно е да няма никакви, но ние това не го знаем. А пък това да се вакцинират деца, да се вакцинират бременни, това е просто...
Сега гледам, че щатите обсъждат да вакцинират деца над 10 или над 13 години беше.
Ами, защо да не ги вакцинират при положение, че фирмата производител е освободена от отговорност? Нали, на времето имал един, който е работил в един лагер, който е правил каквото си иска, просто защото е бил сигурен, че никой няма да му търси отговорност.
Доктор Менгеле ли имате предвид?
Да, и други като него, просто защото когато ти не си отговорен, когато ти не си застрашен да бъдеш подведен под отговорност, ти можеш да правиш каквото си искаш.
Добре, но доцент Магаров, вие участвате в протести. Събрали сте се една доста солидна група, която ги организира. Но какъв е вашия съвет? Ето, в Италия виждате, че започнаха да лишават от право на работа тези, които не са вакцинирани. Това може ли да се случи в България? И ако се случи, как трябва да реагираме?
Ами, ще кажа това, което винаги съм казвал, че свободата е на върха на бойното копие. Ако хората допуснат това да се случи, то ще се случи. В историята има много такива примери и дано да не се случи.
Въпросът е следния обаче. Доколко ние с българите сме така готови да изстрадаме своята свобода?
Сега нека да не използваме такива високопарни изрази. Факт е, че ние сме на последно място по имунизации, но също така факт е, че в страни, които са много по-имунизирани от нас, има много повече ново заразени с COVID. Казва се, че ние сме начело по броя на смъртните случаи от COVID, но ние винаги сме били начело по смъртните случаи от каквото и да е. И защо?
Така.
Защото, нали, едно, че ние имаме едно доста болно население, чето и застаряващо, и болно, неспортуващо, с наднормено тегло, с куп неликувани, недиагностицирани заболявания. И естествено е, че когато това население се срещне с вирус, който натоварва всички системи на организма, изхода ще бъде по-лош, отколкото едно спокойно, добре живеещо население. И другото нещо, че нашата здравна система не е това, което може да се очаква. Тя е на принципа на автосервиза. Колкото повече болни има, толкова по-високи са доходите на болницата.
Тази геополитико-икономическа рамка, която не само вие виждате, докъде ще доведе света? Не само България.
Не знае. Просто аз се учудвам от тази обсебеност с ковида. Нали? Тук идват журналисти от така големи западни медии, които никога преди това не са стъпвали тук,
така?
Да питат защо нашите хора живеят с по 300 лева пенсия, защо нашата смъртност винаги е била най-висока. Ние сме винаги на челните места в Европейския съюз, а по някои заболявания в целия свят, никога никой не е дошъл да пита, а вие защо сте толкова бедни и болни? И сега,
тоест, изведнъж... какво подозирате, някакъв специален план за България?
Не, не специален план, да, просто тази загриженост. Защо точно за COVID, нали, е тази загриженост? Нали, това е необяснимо. Нали, никога до сега не съм видял журналист да пита, бе, защо вашата страна е на първо място в Европейския съюз по смъртност. Никога не е идвал тук да питат. Защо вашата здравна система е толкова скапана? Защо вашите хора са толкова болни? Никога.
Вие водите ли политика в това, което говорите за COVID във вашите анализи? Бяхте кандидат за член от, на Народното събрание от АБВ.
Бех, сега не съм.
Сега не сте?
Не съм. Нали, но това не е политика. Аз съм и винаги съм казал, че съм лекар и нещата, които виждам, са несъстоятелни от медицинска гледна точка. И ми е много криво, когато виждам, че хора, които би трябвало да знаят всички тези неща, излизат и си кривят душата. Просто говорят неща, които не са верни, за които няма доказателства и които при нормални обстоятелства никога не биха ги казали.
Министър е служебния две правителства вече, Стойчо Кацаров, беше така доста върл противник на вакцинирането. Кое го накара сега да стане такъв твърд защитник?
Старата максима, че битието определя съзнанието. Явно е започнал да вижда нещата от друга гледна точка. Това е въпрос, който трябва да зададете на него.
Ема знаете, че професор Балтов отчасти си отиде и заради него. Заради случая с него в Пирогов. Случая с Кацаров.
Да. Ами, тук има и объркани лични и всякакви отношения. Просто това са хора, които работят, са работили заедно от години. Там има и лични елементи, има и, както се казва, принципни спорове.
Да, да, ето професор Балтов сега ще стане политик.
Би? Добре.
Втори в листата на ГЕРБ.
Добре.
Добре ли?
Би, не знам дали това е добре
един
за България или не.
Нали? Един ръководител, един специалист по ръцете. От най-добрите в България. Вместо да работи за здравето на хората, да управлява Пирогов. Ще почне да седи в парламент.
Том така е решил, нали? И не, ако хората,
решил,
които...
Не решил, те го уволниха.
Един добър лекар винаги може да си намери работа. Без да е
голям
началник.
Ама трудно се пазят високо.
Е, то пък много високо.
Е.
Пирогов.
Не така ли?
Е, добре. Не е... Глава Българстрой или нещо такова.
Развирам иронията ви, но... И да продължим още малко обаче разговора за преплитането на COVID с политиката и икономиката. Виждате, че... Сещам се, вчера имаше плана за възстановяване и устойчивост. Беше внесен в сградата представителство на Европейската комисия тук в София. Това вече е съобщение, което се повтаря няколко пъти. Там допускат вчерашно съобщение, пишеш или поне аз така го разбрах, че трябва да имаш удостоверение, че си вакциниран, за да влезеш като журналист. И да имаш една маска по специални стандарти. Аз стоя да си купя в една аптека. Във втора, в трета накрая намерих, след като хората дълго търсиха този стандарт маска. Как ще ми го обясните това?
Ами, на времето, за да
значи, отиде... На мен е косвено, почва да ми се ограничава правото на труд като журналист.
На времето, ако трябваше да отидеш на обучение, командировка или дори на екскурзия в чужбина, проучваха роднините ти до девето коляно. И разрешението, което се даваше, се подписваше от партийни, профсъюзни и всеки други ръководители. Тоест, когато нещата се промениха пък, за да получиш виза, за която и да е от страните зад тогавашната железна завеса, трябваше някой да дойде да гарантира за теб, че ти няма да ги натовариш, че няма да останеш там. И, тоест, ние се върнахме там, откъдето тръгнахме преди 30 години. Под най-благовидни предлози. Нали, да пазим живота и здравето.
Вие лично ще промените ли някакси възгледите си да не се вакцинирате?
Ама защо да се вакцинирам? Нали, аз всеки ден влизам в COVID клиниката. Нали, и влизам по начина, по който си
говоря сега с вас. Ами,
влизате ли
като тези колеги, имаме екипирани лекари, такива облечени като скафандри?
Не. И доколкото виждам там, където ходя на консултации, вчера ходих в един крайдунавски град, нали? Там също тия, които са
как влизате? Престилка, че ви прекъснах?
Престилка, нищо друго.
Маска?
Не.
И не е ли поне задължителна маската, която те преглежда лекар, или как беше? Вече съм се объркал.
Не е задължително. Никой не са били задължителни. Това с маските е една
мода... Хирургията е задължителна.
В хирургията, да, но там работиш с открити рани, нали? Там няма как да стане това нещо.
Ето тези екипираните като космонавти.
Това може ли човек 8 часа да стои по този начин?
Не, аз се чудя дали може още да работи.
Може да се прави, че работи.
Дали чуваш, дали виждаш добре?
Един път съм се опитвал и се отказах и никога не съм носил тези неща. Просто не е необходимо. Това не е особено опасна инфекция. И човек като мен, който го е карал, защото няма как да работиш с тези хора, с този тип
как
болни.
Как го изкарахте?
Не съм разбрал. Не съм спирал да работя, не съм...
Нещо температура, кашлица?
Не съм спирал да работя.
Задъхване?
Не.
А как разбрахте, че се го изкарал?
Ами, имах антитела.
Ама наложи ви се да си направите проверка или просто вие решихте?
Да ме натискат да се вакцинирам, реших да проверя антителата си. И се оказа, че имам антитела. Не са в колосални стойности, но всеки ден аз правя един тест. Аз влизам в силно заразна среда. И ако моят имунен отговор не работеше, аз щях да се заразя.
Но виждате, че сега се говори, нали, така в широката рамка имаш право да се движиш, да влизаш, да излизаш, да преминаваш граници, да летиш. Ако имаш удостоверение, че си вакциниран.
Да.
Ако имаш PCR тест или антигенен и ако имаш документ за антитела. Само, че се говори, че за антителата не е ясно каква трябва да е величината. Нали така? Правилно съм разбрала.
Вижте, сигурно главният санитарен инспектор има всички тези документи. Той може да ходи където си иска. Можеше да ходи, защото беше вакциниран два пъти. Нали? Имаше си постоянно ходеше с маска. Предполагам и в тия заведения, където и царя ходи сам, също е бил с маска. Нали? И въпреки това той се зарази. Тоест този сертификат не служи за нищо. Защото вакциниран два пъти и заразен. Тоест, той може да заразява други хора. Тоест, този сертификат е една хартия, която освен да ти усложнява живота и да ти създава измамно чувство за сигурност, не служи за нищо. Да можеш да влезеш, например, в представителството на Европейската комисия.
Пример.
Не, че съм се щупил да влизам, но това е безсмислено. И всичките тези...
А вие знаете ли, като казахте за тия сертификати, какво чувам? Че, примерно, Хикс има сертификат, Всички сме компютърно грамотни, някои повече. Взимаме сертификата на това, Асен седи от среща и ме гледа. И преправяме неговия сертификат на името на Милена, на Камен.
Не, идеята при тези...
И тогава ние всички да се оказваме вакцинирани.
Не, точно така, защото тези...
Как могат сертификат... да ме проверят вакцинирани ли съм или не реално?
Значи, те вас не могат, но могат да ви проверят сертификата, който има един QR код, който като влезеш с него в...
Ама вие мислите ли какво, да и какво?
Като влезеш в него в сайта на тази организация, нали, която води списък на хората, които са получили сертификат.
Който сайт ти работи, той не работи, той
да,
е пълен,
този
не
код
е
нали, не е истински, т.е. ако ти не си влязал в системата, ще ти кажа, че този сертификат не е истински. Но никой не може да докаже...
Сертификата на Асен е наличен в системата.
Ако е наличен, значи той
не
си
не само на хартийка.
Да,
принтирали сме го.
Да, но той е на негово име. Нали?
Да, и казвам, че има достатъчно компютърни специалисти, които могат компютърно
да
го обработят.
Да, няма да бъде този, който... Този няма новия да... няма да бъде в тази... система,
да,
или когато
да
се влезе с този QR код, нали, ще се види, че този... сертификат е на друг човек, там не е на този, чието име стои на него. Нали? Но ако аз имам сертификат, нали? Някой ми го е издал, с който има право да прави това нещо, нали? Личен лекар и някой от тия центрове в метрото, в банята, които, нали, правят имунизации, никой не може да каже, че аз не съм с... че съм невакциниран. Защото аз може да съм вакциниран и да нямам антитела.
Така.
И просто нямам антитела. Защо? Защото фабричен дефект, защото съм направен...
Е, тогава криво... мога да ви обявя, че сте свършили сертификат.
Аз ще се кълна, че го имам. Нали, имам ваксина, имам тук, ето имам и документ, но нямам антитела. Защо? Нямам. Нямам антитела, но аз съм вакциниран и никой не може да ми каже, че не съм. Каквото и да намери, да ме изследва и клетъчен имунитет и хуморален имунитет, нали? Никой не може да гарантира, че една ваксина създава имунен отговор. Нали? Обикновено го прави, но това, че го нямам, вината не е моя. Нали? И няма как да докажеш, нали, че някой, който твърди, че е вакциниран, има съответните документи, че всъщност е фалшиво вакциниран.
Добре, вие как мислите сега? Например, вчера се шумя около един фелшер в Враца, ли къде беше? Велико Търново. От Враца до Кюстендил нещо, някаква верига имаше. Който уж бил издавал фалшиви сертификати. Аз само не разбрах обаче как ще го докажат това.
Няма как да го докажат.
Бил излевал вакцината в
миската. Това, което фелшера трябва да направи, или лекаря трябва да направи, просто да запише човека в тефтерите и да изпрати съобщение до центъра, който държи под контрол сертификатите. Дали е направил...
Боцкането
или не е направил, това са неща, които са между него и този, на когото той е издал сертификата. Дали този, който има сертификата, реално е набоцкан или не, това няма как да се докаже, защото той може да няма имунен отговор, просто защото е крив. Няма имунен отговор, нали? И никой не може да го обвинява за това нещо.
А четахте ли, че...
И това са простоти.
Не помня, в Ямбол ли беше, 15 000 дози били с изтекла годност. И AstraZeneca точно бяха, се произнесли, че удължават срока на годност на тези дози. Това как става?
Мисля, че беше Pfizer. Няма значение дали Pfizer, няма никакво значение.
Фирмата, няма значение.
Значи, при положение...
Как? Значи, като първо си написал срок на годност и си го произвел на едно лекарство, нали, ваксината, може да я причислим към... Нали, като купуваме лекарствата, гледаме срока на годност.
Да.
И после изведнъж се казва написаното преди това не е вярно, удължаваме ти този срок.
Замислете
се. Не се ли превръща това в отрова?
При положение, нали, че вие сте освободена от отговорност,
така...
нали, като производител на нещо, вие с това нещо може да правите каквото си искате. Нали, тоест, може да кажете, че с още 3 месеца, 6 месеца, колкото искате. Нали, през 90-те години, когато беше голямата криза с недостиг на лекарства, ами ние тогава на практика нямахме лекарства, които не са с изтекал срок на годности. Много от тези хуманитарни помощи, които получавахме отвън, бяха медикаменти с изтичащ или изтекал. И ние ги използвахме, защото нямахме други. Нали? И нищо не се получи. Но не се прави така. Не се прави така. Би трябвало да има правила. И цялото това нещо с тази игра на стражари и на паши, нали, ако действително проблема беше такъв, какъвто се опитват да го представят, хората щяха да стоят на опашки, за да бъдат вакцинирани. Е, опашки няма.
Така е, съжаление или за радост. Но доцент Мандур възниква и следния въпрос. Значи отначало се твърдеше, че трябва да се бият две дози от съответната марка ваксина и така нататък. След това се появи, не знаем откъде, тезата, че може да се бият и три. И е добре, даже.
И трябва.
След това се надгради тая теза, че не е нужно да си моногамен в дозите, т.е. една марка ваксина. Можеш да ги омешиш, ако искаш. Pfizer, после AstraZeneca, после Johnson & Johnson и не знам какво си. Как се получава този коктейл от ваксини?
Ами всичко това са всички тези твърдения, всички тези мъдри съвети са чисто умозрителни. Някой си е решил, че може така. Нали, няма доказателства. Нали, просто няма доказателства и как можеш да вкарваш ваксина за масово приложение, при положение, че ти не знаеш колко е продължителността на действието на тази ваксина. Преди няколко дни излезе една статия в Lancet, която се каза, че всъщност антителата срещу една от ваксините след 6-я месец драстично намаляват. Драстично намаляват. Тоест, какво правим? Могат ли да ви продадат, да кажем, стока, за която не знаете колко време ще ви служи? Да. Ако вие много искате да си я купите, може да си я купите. Ние това нещо, една значителна част от нас, 20% от хората са го направили, но те не знаят колко е трайността на тази стока.
Да помогна да стане по-разбираемо или поне както аз го разбрах, ето телефон. Имам гаранционен срок една или две години, не си спомням. Ако ми се развали, те ще ми го сменят или ще ми го поправят. А в случая...
Нямате гаранционен срок.
В случая точно това. Нямам гарантиран срок.
Може да работи 6 месеца, може да работи 8 месеца, може да работи цял живот. Откъде знам.
Добре, вие ще продължите ли? Така, вие го играете малко като ролята на месията, ви възприемат хората. На тези, които не искат да се вакцинират и не вярват в тая вакцина или въобще искат да имат правото те да се вземат решението, какво да направят. Ще продължите ли с тази дейност на Месия.
Аз не го играя това нещо.
Аз не казвам, че просто, го играете.
Не, просто тук виждам.
Не, искам да питам друго. Притискат ли ви? Опитаха се да ви притискат, нали? Но не чак толкова силово, или може би не го знаем ние.
Аз съм връстник на Априлския пленум.
56-та
година, да. И на времето си мислех, че това, което е тогава, никога няма да се свърши. Просто ще бъдем така. И не беше яд, пуках се от яд. И няма как да го кажеш. Докато сега можеш да го кажеш. Може да ти струва много, но го казваш. И ако хората не правят това нещо, те ще се върнат. Ние вървим на там, откъдето тръгнахме. Просто с заграждания, с сертификати, с това. Просто това са точно такива едновремешни тоталитарни щуротии.
Ами ако вземе да ви уволнят?
Няма да остана гладен. Трябва да ми забранят да работя. Аз в болниците ходя за
удоволствие. Да ви забранят да работите, да.
Или това могат да го направят, както забраниха на хора в Гърция, в Франция, нали, лекари, които не са вакцинирани, казаха, че няма да работят.
Да.
Добре, ако хората са съгласни така да стане, примерно някой тръгне да умира, някой се разболее от каквото идея, нали, аз често ходя тук и там, нали, за да давам лекъл за, не за ваксини, за хора, които са болни. То са много болни. Нали, просто няма да ходят.
Или
ако ходи, може би ще ходи тайно. С черни очила, с маска и с мустаци.
Да, имаше по-рано един лечител, последовател на Дънов, как се казваше. Да тайно лекуваш.
Ама тук ние си говорим за класическа медицина. И най-странното е, че специално за тези ваксини, това, което се казва антиваксърство, това не е антиваксърство. Става дума за ваксините за COVID, които, нали, добре е, че ги има, всеки, който иска, нека да си ги направи, но това не са препарати, които трябва да се използват масово, нали, и да се използват за получаване на сертификати и на всичко. Защото виждате човек с две ваксини, който не сваля маската, той се разболява и много се като него.
За финал, доцент Мангаров, какво бихте казал на политиците? Вие за сега се отказахте от политиката. По темата правото да избереш да се вакцинираш или не?
Аз ще им кажа, че всичко това се пише на техния гръб или по-надолу от гърба и рано или късно всеки ще си плати цената за това. Защото хората, колкото и да, нали, да са оплашени, все пак поне една част от тях мислят с главите си и не забравят.
Да.
Както ние не забравяме някой от нас, защото много са забравили, нали, но ние не забравяме какво беше някога.
Благодаря ви за този разговор. Дано не пострадате.
Ами, ще видим.
Ще видим. Благодаря. Разговаряхме с доцент Мангаров, инфекционист, по темата кой има правото да ни вакцинира без наше желание. Изчезваме за малко и се връщаме.